Куди коціться світ?
Ці помінялися за пошні 10 років у Євразв'язі розуміння правил чоловіка. Ці можна сказати, що громадяни країни Євразв'язу позбавилися ніяких правов і навзамін отримали ніякі нові. Що таке мова ненависті? Про все гэта мы пагутарым у сённяшнім падкасце «Куды коціцца свет». З вами Алексей Знаткевич. І наш сённяшні гость – доктор Владислав Белаусаў, старший даследчык европейскага права Універсітэту Амстердама. Добрый день.
Добрый день, Алексею. Дякую за запрашэнне.
Дякую вялікі вам, што знайшлі час. Скажыце, ці можна сказаць, што за апошнія 10 годзі канцэпцыя правоў чалавека ў Еўразвязі неяк істотна змянілася, што яна значна пашырылася, у чымсьці звузілася?
Безумоўна, бо прайшла пэўная эвалюцыя ад паваеннага разумення правоў чалавека, якое прывяло для, власна кажучы, да стварэння такіх арганізацый, як Рада Еўропы і Еўрапейскага звяза. Але мне падаецца, што перад тым, як пачынаць гэтую размову пра разумение правоў чалавека в Европейском звязе вельмі важно для наших гледачоў, слухачоў, адповедно, дать разуметь, что есть вельмі часто непоразумение поміж гэтымі дзвюма организациями Рада Европы и Европейским звязом. И вось кажучы про то, что изменилось в Европейском звязе, власна все изменилось, бо Европейский звяз не был створаны як организация, як Европейская экономическая супольность в 1957 году, як, власна кажучи, организация по правах человека. Бо с 50-го года існує параллельно інша организация Рады Европы.
Ці можна сказати, що дагэтуль існуюць некія фундаментальные конфликты поміж разумением правов человека у розных краінах звязу? Як это вырашаецца?
Ну, видите, это невырашальная проблема по сутности, потому что, глядите, сами по себе правы человека и терминология, и она как бы изменяется. Правы человека можно отводить до освятельства, а можно отводить до, не ведаю, старожитной Греции, где ставали всякие изгоры, право на ровность размовы, там, на ровность, экономичная ровность, политическая ровность. Мы не апеллюем сегодня такими, вот, видите, деликатными отрознениями помеж ровностью. Ровность перед освятельством, она вельми изменилась. И для, не ведаю, какого-нибудь Руссо альбо Лока правы человека это были амаль выключно грамадзянскія палітычныя правы. А сёння мы кажам ўжо не толькі пра другую генерацыю правоў чалавека, то бок культуральныя, эканамічныя правы, а мы ўжо кажам пра калектыўныя правы, там некае права, напрыклад, на навакольнае асяроддзе альбо на развіццё, this development right, так. То бок гэта некі працэс, які знаходзіцца ў перманентнай перманентной эволюции, скажем так. Я думаю, что шмат какие протагонисты, скажем так, права человека с периода освятельства были вельми здивленными дискуссиями, которые отбываются сегодня. Больше того, я думаю, что люди, которые започатковали сам Европейский звяз, они не вельми думали про права человека, принамсі не в таких категориях, как мы сегодня, и Шуман, и Жан Моне, и так далее. Вот некие такие батьки-засновальники в пантеоне, в иконостасе истории Евразвяза, никто, я думаю, не думал про Европейский звяз в таких вот категориях. Тому, отказываясь на ваше питание, я думаю, что это некий процесс, який просто з'являється сам по сутності перманентним.
Я б тоді удакладнив, може би, з гэтае питання, дав приклад. Ось, наприклад, у Франції є заборона носить нікаб у громадських місцях. Це мусульманське одяг, яке цілком покриває твар жінки. Так само заборонено носить некі релігійні вопратки у громадських школах. Там хустку, хіджаб мусульманські, альбо кіпу габрейську, альбо великі крижі, які видать. Все гэта заборонено у Франції. Ось як гэта регулюється поміж тим, що існує в національному законодавстві, і тим, що є в агульноєвропейським розумінні? Тобто є некий конфлікт поміж тим, що, наприклад, я не ведаю, агульноєвропейське право гарантує там свободу визнання релігії. І хтось може поскардзіцца на те, що Франція заборонила носити великі крижі. в школі?
Відсі гэта справа регулюється вельми поліфонічно, бо потрібно не забувати про те, що існує, крім Євразв'язу, ще навіть більш важна організація у галіні оборони права чоловіка, гэта Рада Європи з вельми моцним, знакомитим судом по правах чоловіка, який знаходиться у Страсбурзі. Так? І ось, наприклад, приводячи некоторі факти про рішення, які були прийняті судами у Люксембурзі, у Страсбурзі, ось ви відносилися і якби несвідомо і до Страсбурга, і до Люксембурга. Наприклад, згадуючи про те, що ті можна мати крижі у аудиторії, це вельми відомий кейс Лауці, який походить насамреч з Італії. І гэта кейс не Європейського зв'язу, гэта кейс Ради Європи, тобто кейс, який прийшов у Страсбург, праз індивідуальну скаргу, наколькі я пам'ятаю, фінської громадянки, яка вельми довгий час жила у Італії, про те, що її ображає наявність крижа у аудиторії школи, так, для дівчинка, де дівчинок. І Європейський суд по правах чоловіка далі прийняв рішення, яке було шмат ким прийнято як доволі контроверсійне, тому що суд підтримав італійською так званий марш депресіаціон, марджинал апрешіейшн, можливість країни покинути ніякі національні розліки, національні особливості, як обґрунтування, так, чому ніяке лімітування, скажімо так, право, в даному випадку право на релігію, право або право не мати релігію, відповідає традиціям, культурним традиціям країни. Так? Тобто суд поглядів на контекст і сказав, що для Італії релігія грає таку, більш за то, не просто релігія, католицька релігія має абсолютно фундаментальну ідентенціарну, скажімо так, значність, тому ось ми покидаємо це. Не тільки ми вирішаємо за Європейський суд.
Я вибачаюся, я правильно вас зрозумів, що фактично суд сказав, що Франція може забороняти крижі, а Італія може наоборот не просто дозволять, а в адукаційній системі вони можуть обов'язково присутнічати. І це вже справа кожної країни поводля її традицій, так?
Абсолютно, абсолютно. І він, в принципі, подобне рішення було прийнято у справі, але вже судом його розв'язу, про хіджаби. Тобто суд не сказав у справі про хіджаби, що ось всі країни його розв'язу мусять керуватися принципом, який закладено, наприклад, у над нікою такою релігійною світськості, лаїсіте у Франції, тобто будуть абсолютно інші традиції у той же Німеччині або Швеції, так? Але ми покидаємо це якби на визначення країни, але вельми важно, щоб це було накеровано не на ніяку конкретну релігію, так, а коли вже виводите цю лаїсіте, французькою світськості, так би мовити, так, то це мусить розповсюджувати на всі релігії, на всі віровизвання, так, або відсутність цих віровизвання. Тому, в принципі, ми назираємо на даний момент, я б сказав би, доволі ліберальну картину, так, і для шмат яких моїх колег, які притримуються більш лівих переконань, скажімо так, серед юристів європеїстів, ця ситуація не приймальна. Ось я не лічу, наприклад, у з хіджабами суд мусив абсолютно заборонити Францію або Бельгію дискримінувати, значить, тих кабітів, які хочуть продатися по-іншому. Але фактично суд не диктує країнам, причому ні суд, ні Європейського зв'язу, ні суд Ради Європи, суд прав чоловіка в Страсбурзі не диктують європейським країнам, як обходяться. Так? Вони просто вводять ніякі критерії і підводять їх під пропорціональність. Ось цей принцип пропорціональності і у Раді Європи, і у Європейському зв'язі, він абсолютно фундаментальний. Тобто ми завжди мусимо балансувати. Лімітування правов – це норма. Коли це тільки не право на абсолютне право на життя, так і право на супродіяння тортурам, так на
катування.
Все остатнє, в принципі, може бути лімітуватися, але у рамках нікої пропорціональності. Тобто обидва суди, вони закликають до цієї пропорційності. І рішення цих судів, вони часом навіть більш важливі, ніж нікі документи, наприклад, вельми агульні біблійні тексти Європейської конвенції про права чоловіка основны документ Рады Европы, так, альбо там некие трактаты в рамках интеграции Евразвяза, вельми часто сами решения, они больше важны для разумения, как трактовать те или иные ситуации, так, бо они как бы подводят нас до некой такой пропорционности и обґрунтования.
Куды котится свет?
А ці можна сказати, ці правильно я вас зрозумів, що у сучасному розумінні, європейському розумінні правов чоловіка, прави чоловіка можуть належати не тільки особі, конкретній особі, але є некі групові прави, прави неких етнічних супольностей, мовних супольностей, і як це регулюється?
Безумовно. І, в принципі, знову ж, це ж питання термінології, як ми це презентуємо. Ми можемо презентувати як некое антидискримінаційне право, можемо презентувати цілий сегмент права як право меншин. До речі, я б сказав, що в країнах у Східній Європі вельми довгий час існувала некая традиція презентувати це хутчэй праз призму права меншин. Бо некий такий погляд, навіть на права жанчин, був погляд як на нешто таке колективне, там, на права інвалідів, на права людей со старелых, або наоборот, дискримінація вельми молодих людей. То бок ми на некі етнічні категорії або расові категорію, то бок ми глядим на некую, на некую колективність. Але у гэтым пляні механізм обороны гэтых правоў, ён розніцца у рамах Рады Европы і у рамах Европейскага звязка. Калі у рамах Рады Европы мы можам падаць толькі індывідуальную заявку, то бок фактычна ёсць презумпцыя, што мы абараняем кожны раз індывідуальнае права чалавека, нават калі паза гэтым індывідуальным правам стаіць цэлая камьюніті, і вось гэтая супольнасць, яна вся будзе, і лёс гэтай супольнасці будзе залежыць шмат чым ад рашэння суда. Але які механізм? Мы мусім выкарыстаць все механізмы абароны в рамках сваёй краіны, прайсці праз все судовыя інстанцыі, і потым, як апошні запыт, выслаць скаргу на парушэнне некага індывідуальнага права. Так? Причем право не абстрактного, а право подмацаванного самой Европейской конвенцией о правах человека альбо протоколами до ее, так? И вот там чекать певный час, покуль суд возьме решение. Механизм обороны правов человека, тем лику фундаментальных правов, у рамках Евразвязи абсолютно інше. Там нельга безпосредно прийти в Люксембург з неким кейсом. Так? Можна переконати національний суд выслаць на так званы preliminary ruling, першаснае разглядання, некі кейс, пераканаўшы гэта нацыянальны суд. Прычым любой інстанцыі, гэта можа быць некі там вось самы, не ведаю, гарадскі суд у некай празе, так, альбо Бруно. Пераканаць выслаць на разгляд у Люксембург. Але чым гэты механізм лепшы, ну, не лепшы, а больш практычны праве абароны, скажам так, калектыўных правоў чалавека. Па-першае, ён больш хуткі. Так, то бо ми вже на стадії ніжейшого розглядання висилаємо питання у Люксембург. По-друге, ми можемо обороняти так само колективні права. З розвитком антидискримінаційного законодавства Амстердамського трактату 1997 року, про який я казав, були прийняті відповідні регламентації у рамках директив, антидискримінаційних директив, директива об рівності 2000 року, які дозволяють країнам так само створати так званий equality bodies по-англійськи, це називається, це некі інституції рівності, скажімо так. І ці інституції рівності можуть прийти в суд, навіть причому цю першу інстанцію там некого городського суда, у неким городку там, не ведаю, від Мальти до Фінляндії, так, і сказати, що ось прави цієї категорії громадян, наприклад, по расовій приналежності, вони порушаються, так? В принципе, любая ассоциация может принести, навод у отсутность индивидуальной скарги, так, некую коллективную скаргу, и таким чином коллективные права, я бы сказал, парадоксально на сегодняшний день у антидискриминационном праве навод больше оборонены стратегично праз европейский механизм, праз механизм развяза, пробачьте, чем праз механизм Рады Европы, не лишь на то, что апошнее, зрозумело, больше ведомо и больше ассоциируется у нас с правами человека и с обороной неких коллективных прав.
Ці можно сказать, что в минулом стагодзе, вот в 90-е годы, были некие правы, которые вот з'явились там в Мастерской домове, а теперь европейцы этих прав уже не имеют. И наоборот. Ці можно сказать, что поравнание с минулым стагодзем з'явилися некі нові права, яких ще в 90-е не было? Ось менавіта за апошнія там 30 годзі.
Негативної редукції я не бачу. Я бачу некі часові, скажімо так, лімітування гэтых правоў, наприклад, період пандемії, так, лімітування свободи перасовування особам, яка попрошає індивідуальні прави на пересовування з одної країни в іншу, і тим ліку ніякі колективні прави, так, і це обогульнялося виключеннями, і знову ж балансуванням пропорціональності прав чоловіка, тобто комісія і рада у рамках ради, у рамках Європейського зв'язку мусили прийняти ніякі там заходи, інше питання, наскільки вони були потрібні. І так само велізарна дискусія, наскільки не відповідали Рейхштату, наскільки не відповідали правовій державі. Так, але ось були некі лімітації. Вони були часові. І ось такі часові лімітації не приходять в голову, але ніякого звуження концептуального права чоловіка ми на сьогоднішній день не назираємо, хоча є дискусія, зрозуміло, про звуження, наприклад, сфери свободи виказування, особливо з інтерференції у ніякі прилади електронні, так, і передачу там з ніяких меседжів про ці прилади, але знову ж немає ніякої фундаментальної тенденції на звуження. На поширення, безумовно, є. Ну, я вже привів один приклад, що ми вже переходимо в ніяку третю генерацію прав чоловіка, скажімо, від економічних і соціально-культуральних, так ми вже підходимо до ніяких таких колективних прав, як там, не ведаю, право на навколишнє осяроддя, а право на оборону приватності вельми узросло, так, право, цілий кластер нандискримінації, цілі подмурки нандискримінації, скажімо, 97-го року трактат Амстердамський, який вже після Маастрихта ввів бакчимость і розв'язу ввести законодавство по нандискримінації в галіні обороні сексуальної орієнтації, так? І відповідної директиви 2000-х годів, і в принципі сьогодні ось в цій галіні ЛГБТ плюс правов, Європейський зв'язок абсолютно в авангарді, знаходиться, я б сказав би, навіть не тільки у рамах Європи, регіону, регіональної інтеграції, а у рамах навіть сусвітньої інтеграції, так? Тобто ми бачимо поширення як каталога правов, так, приватність, сексуальна орієнтація, там, оборона, там, не відео права, right to be forgotten, знаками так, як Google case, так, ці можна примусити видаляти інформацію з інтернету, так. Зв'язано це і з як розвитком громадства, так, і з розвитком технологій. І в той же час ми бачимо поширення, ніякий переход на якісно інший узровень з одної генерації у іншу генерацію права чоловіка. Але знову ж це обходиться не без дискусію про розмивання концептуального подмурка права чоловіка, які, безумовно, все ще зводяться до ось цієї першої генерації права чоловіка, до громадянських і політичних прав, права на життя, право на свободу виказування, право на релігію або не мати релігію, право на оборону в суді і так далі. Так? Тобто ось це все, це ніяка така перша генерація права чоловіка, яка для шматких дослідників, вона у рамах опошніх тенденцій, вона трошки починає розмиватися.
Тоє, що ніякі групи мають поширені права, може викликати, напевно, ніякий конфлікт, коли інші групи будуть лічити, що ніхто має більш права, ніж вони, наприклад. І можуть заявити про, так би мовити, дискримінацію. Чи змінилося ввогалі за опошні, знову, некілька десятигоддів розуміння дискримінації у європейським праві?
Дивіться, ця дискусія про те, яка меншиня більш оборонена, вона, в принципі, стара як світ. Тобто, хто більш оборонений, там, не ведаю, мусульманське насельництво або гебрайське насельництво, юдейське насельство у рамках післявоєнного періоду в Європі, права інвалідів або права на, там, не ведаю, сексуальних меншостей, скажімо так, права жінчин. Яни трошки... як би мовить, нелогічно виглядають ці розмови, бо в принципі це боротьба, коли ми приймаємо права чоловіка як універсальне, як те, що належить чоловічності, те, що заходить з цього поняття, що німці називають «вюртегодність», так? Ця універсальність не підрозуміває ніякої конкуренції, так? Але є так само об'єктивні факти, або об'єктивні чинники. Наприклад, ось законодаўства пра абарону, якое шырэйшае, чым проста абарона на дыскрымінацыю не толькі жанчынаў, скажам, і рэлігійных меншасцяў, сексуальных меншасцяў і этнічных і расавых меншасцяў. Гэта галіна, яно існуе з 97-го года. Дырэктывы ў адпаведнай галіне існуюць з 2000-го году. Ну, окей, на гендэрнай роўнасці яны існуюць з 70-х гадоў. Але пра іншыя ўсе падмуркі можам аб'ектыўна глядзець, колькі, напрыклад, было кейсаў у Люксембургу па кожным з гэтых падмуркаў недыскрымінацыі. Так, мы вельмі ясна бачым, што, зразумела, ў авангардзе 75% гэта гендэрныя правы, так? Потым даволі некепска прадстаўленая інваліднасць, сексуальнасць, узрост. То бок вся гэта дыскрымінацыя па ўзросту ў працоўным заканадаўстве яна даволі вялікая, але, напрыклад, права на рэлігію і расавая этнічная дыскрымінацыя, так гэта ўсяго некалькі кейсаў. Бо літаральна некалькі іх можна пералічыць на там пальцах адной рукі. Чаму так адбываецца? Гэта таксама вялікае пытанне, таму што самі гэтыя дырэктывы яны даволі спецыфічныя. І гэта зноў ж вяртаючыся да пытання, наколькі права ў развязах гэта пра правы чалавека ці ўсё ж такі пра эканамічнае права. Таму што все гэтыя дырэктывы пра антыдыскрымінацыю яны найперш пра працоўнае заканадаўства, пра працоўную дыскрымінацыю. Ну, за выключэннем гэта фактычна толькі гендэрная дыскрымінацыя і расавая дыскрымінацыя, там таксама гэта распаўсюджваецца на такія галіны, як адукацыя і сацыяльнае забеспячэнне. Все, што датычыцца, напрыклад, узроставай дыскрымінацыі ў рамах і ў развязах, все, што датычыцца сексуальнай арыентацыі, все, што датычыцца рэлігіі, гэта толькі і выключна пра працоўнае заканадаўства. То бок мы ўжо маем нейкі сегмент, так, які вельмі абстрагаваны. Б, гэта бадай ніжэйшая свядомасць пра вось гэты механізм абароны пра надыскрымінацыі ў рамах еўрапейскага звязу ў параўнанні з правам Рады Европы і Европейскім судом па правах чалавека. Тобто людзі ў першую чаргу, нават калі яны і думаюць пра нейкую такую абарону ў рамках надыскрымінацыі альбо правах чалавека, яны хочуць думаюць пра страсбургскі механізм і пра страсбургскі суд. То бок без кваліфікаванай кансультацыі, без адмыслоўцаў гэтай галіны, які могуць падказаць, што шмат якія сітуацыі могуць, нават рамах працоўнага заканадаўства падпадаюць пад еўрапейскае права, яны значна менш вядомыя. І, дарэчы, адна з прычынаў, чаму былі створаны вось гэтыя equality bodies, гэтыя інстытуцыі, які могуць прыносіць у суды кейсы на падмурках дыскрымінацыі, нават калі няма індывідуальнага пазыўніка, так? Яны былі створаны фактычна з рэалізацыі вось гэтай сітуацыі, што ў нас вельмі мала кейсаў і ў гэтых менавіта галінах. І таму трэба нейкі такі мейнстрымінг рабіць, скажам так, апасрэдвана, так? І, в прынцыпе, зноў ж, адказваючы на ваша пытанне, ці ёсць нейкая канкурэнцыя, я думаю, што канкурэнцыя ёсць, наколькі аналагічная, лягічная і мае пад сабой падмуркі, гэта іншае пытанне, але чыста статыстычна, гэта думка пра канкурэнцыю, прынамсі на ўзроўні якіх падмуркаў, так, паміж рознымі падставамі для дыскрымінацыі, яна не пазбаўленая сэнсу.
Скажыце, а вось якія фактары могуць улічвацца, напрыклад, у краінах Еўразвязу пры прыёме на дзяржаўную службу? А якія фактары, калі яны ўлічваюцца, то гэта ўжо будзе падставай для таго, каб падаць пазоў пра дыскрымінацыю? Узрост, яшчэ нешта?
Вось тут трэба вельмі ясна адрозніваць два паняцці. Першае, гэта падмуркі дыскрымінацыі, вось вы кажаце ўзрост, так, альбо расавая этнічная прыналежнасць, так, альбо там, не ведаю, інваліднасць. Гэта падмуркі дыскрымінацыі, альбо там гендэр і гэтак далей. А ёсць такое паняцце, як формы дыскрымінацыі. Ну, таксама вельмі важна, каб адказаць на ваше пытанне. Форма дыскрымінацыі ў еўрапейскім звязі 4, хаця рэальна выкарыстоўваецца судамі толькі 2. Гэта наўпроставая дыскрымінацыя, ускосная дыскрымінацыя, так званы харасмент, альбо там залежыць ад мовы, там, напрыклад, у галянскай гэта інтымідацыі, там устрашэнне, так, маліставання, гэтак далей, у нейкіх славянскіх мовах гэта перакладзена. І гэта намерна дыскрымінацыя. Гэты два апошніх мы пакінем баку. Самыя цікавыя, гэта, канешне, гэта напроставая дыскрымінацыя і ускосная дыскрымінацыя. Напроставая дыскрымінацыя, каб даць некі прыклад, гэта, там, не ведаю, мы не прымаем людзей з інваліднасцю, так. некая такая обвеска про працу, это открытая дискриминация на подставе здоровья. Так? Але, например, мы не принимаем людей только, скажем так, только мы принимаем людей только на сталые контракты, на полный рабочий день. Некто может сказать, где же тут дискриминация? Это искусственная дискриминация, потому что мы ведаем, что на часовых контрактах, не на полных контрактах, а на погодиновых контрактах, часовых контрактах працуют значительно больше женщины, альбо некие иншие дискриминованные группы. И там можно развить целую статистичную, целое статистичное обґрунтаванне, чому это искусственная дискриминация. То бок, коли Захад, який прийнятий, так, і він нам лічиться на поверхні доволі нейтральним, так? Але на практиці він дискримінує там некі меншині. Наприклад, на гэтую працу у Голландії мусить підняти тільки чоловік, який володіє голландською мовою, так? Узнікає питання, наколькі гэта обґрунтовано, і ці гэта навпростове, ці гэта ускосная дискримінація. Так? Чому гэта важно відрознювати? Тому що перше доказать, зрозуміло, просто дискримінація значно прості, але так само і обґрунтувати її значно тяжей чоловіку працедовнику, так, в порівнянні з ускосною дискримінацією. Тобто з ускосною дискримінацією там узникають уже шмат винятків. І тому, відказуючи на ваше питання, які чинники улічуються при тим, що от як можна сформулювати, наприклад, той ж. А ту ж обвестку про найм, про працю, каб вона була дискримінаційна або не дискримінаційна. Тобто ми мусимо пам'ятати про А, про подмурки. Тобто ніщо у гэта... Давайте розберемо один конкретний приклад. Обвестка про... Ми хочемо наняти на Радіо Свободу нікого там, супрацовника. Так? Как, як заробити нікого нового відомця, наприклад, вашого колегу чи колежанку. Так? Я одразу думаю про колежанку. Так? Інші мої більш прогресивні лівої колеги, вони подумали в небінарних тенденціях, що, може бути, навіть і треба не гендер сутішити ніяк мовно в рамках там, чеської або білоруської мови. Про сканчатки, або про замінники, they, them і так далі. Тобто ми формулюємо її максимально абстрактно. Так? Це працівник, він у нас, або яна, він робиться без полом. По-друге, ніщо у цій обвісті не мусить свідчити про навпростове дискримінацію. Тобто ми не можемо сказати, що ми не наймаємо, не ведаю, циган. Так? Это будет расовая альбо этничная дискриминация, але она вельми на поверхности.
Я вибачаюся, я вас переб'ю. Але ось, наприклад, нам треба вядовця для молодзевої програми, наприклад, і ми хочемо, каб гэта був чалавек до 30 гадоў. Ці гэта законна паводле, калі ми наймаємо Україні розв'язуць, ці законна буде указаць, што нам треба чалавек до 30 гадоў. Ці ми хочемо вядовцу для жаночої програми, і ми хочемо, каб це була менавіта жанчына. І ми говоримо, гэта жанчына. Ці могу я падаць у суд і сказаць, мене дискримінують, мене не хочуть узяць на гэтую пасаду.
Ось ви вельмі добрий приклад привели. Ви підводимо до питання так званої genuine occupation requirement. Тому що узгаданые вами прикмети, гэта альбо наўпроста, альбо ускосная дискримінація, так? Альбо ми кажемо до 30 гадоў, альбо ми кажемо тільки жанчыну. І зрозуміло, коли ми так абстрактно формулюємо, гэта дискримінація. Тобто, хоча за все, вже навіть національний суд, приміняючи європейське законодавство, він скаже, що це дискримінація. І відповідно, працівник мусить або змінити цю обвестку, або навіть виплатити особі, яка б була не нанята, там ніяку компенсацію. Але коли ви приводите тлумачення, яке має по собою сенс у рамках пропорційності, ось це genuine occupation requirement, нечто, що у рамках самого контексту праці подводить до дискримінації, наприклад, ви даймаєте відоцю для програми про жанчину. Так? І логічно, каб її вела жанчина, так? Біологічна. Гэта зусім іншае пытанне. І гэта якби робіцца тут вось то, што называецца ў рамках працэсу justification, гэта абгрунтаванне, чаму гэта дыскрымінацыя легальная, так? Калі нема ніякага, напрыклад, вы не можаце наняць там не ведаю, як святара ў пратэстанцкі касцёл каталіка. так, альбо мусульманіна, зноў ж з той ж галіны. На паверхні гэта дыскрымінацыя, прычым наўпроставая дыскрымінацыя, так, але яна мае пад сабой нейкія абгрунтаванні. Але мы кіруемся тым, што фармулёўка мусіць быць заўжды як мага больш абстрактная, так? Ёсць зоны, якія як бы знаходзяцца таксама залежыць ад кантэксту працы, ад сітуацыі, ад таго, што возьме пад увагу суд. Напрыклад, калі вы наймаеце некага і кажаце, што асоба мусіць абавязкова размаўляць на пэўнай мове. Калі гэта беларускае радыё, калі гэта беларуская служба радыё «Свабода», зразумела, што гэта General Occupation Requirement пакрые патрабаванне, каб асоба размаўляла на беларускай мове. Але, напрыклад, што-то датычыцца чэшскай мовы. Можна развіць цэлую, там, не ведаю, доўгую гісторыю, чаму для адміністрацыі, радыё патрэбна, каб асоба таксама валодала чэшскай мовай, так? Але залежыць ад таго, як суд палічыць, ці патрэбна сапраўды у рамках нейкай прапарцыйнасці гэтай адміністрацыі чалавеку было валодаць чэшскай мовай, гэта ўжо іншае пытанне. Вельмі часта, дарэчы, не патрэбна нават, і вось гэта мае адметнае права Еўрапейскага звязу ў параўнанні з правам Рады Еўропы, былі сітуацыі, вельмі цікавыя судовыя прэцэдэнты, калі в прынцыпе нават не было асобы, якая скарлілася. Мне, напрыклад, вельмі падабаецца кейс 2007 года, які называецца «Ферайн», ён паходзіць з Бельгіі, калі працадаўства абвесціў, што вось фірма займаецца установкай дзвярэй, так, у нейкіх вілах, дамах, даволі багатых асобаў, і мы шукаем, значыць, асобу, якая сталёвая, але толькі мараканцы падаюцца на гэтую працу. І вы, значыць, кіраўнік гэтай фірмы дае інтэрв'ю «The Standard», галоўная бельгійская фламандскамоўная газета, і кажа, што, ну вось, на жаль, мы нікаго не наймаем, таму што толькі гэтыя мараканцы падаюцца, а яго журналіст пытае, што ж кепска з мараканцамі, чаго ж гэтых бедных мараканцаў не бярэце? Ён кажа, ну, слухайце, я мараканцаў вельмі люблю, вось мне тут суседзі, сябры, нікаго я тут не дыскрымінуе, але мае кліенты, яны страшэнныя расісты, яны баяцца, што мараканцы будуць красці, так? Ну і у адсутнасці там ні водзін Ахмед, Мухамед не прыходзіць суд і не кажа, вось я там не ведаю, нарадзіўся ў Рабаце, жыву ўсё жыццё ў Бельгіі, і мне вось спадар Ферайн начальнік гэтай фірмы, ён адмовіў працаўладкаванне. Замест яго гэтым кейсам называецца арганізацыя па правах чалавека, у дадзеным выпадку цэнтр пра барацьбе з расізмам бельгійскі, так, які прыходзіць суд, прычым суд ніжэйшай інстанцыі, наколькі я памятаю, у Брусэлі альбо Антверпене, і кажа, што вось працадаўца зрабіў вось такую заяву, прычым все аналітыкі, якія аналізавалі гэты кейс да таго, як суд прыняў рашэнне, думалі, што суд хутчэй за ўсё пойдзе ў нейкую такую вельмі скамплікаваную прапарцыйнасць, бо больш выглядае, што гэта ўсё ж такі ўскосная дыскрымінацыя, чым адкрытая дыскрымінацыя. Суд сказаў, што гэта простая дыскрымінацыя, direct discrimination, так, то бок нейкага спецыфічнага абгрунтавання тут у фірмы быць не можа, няма нічога спецыфічнага па ўсталёўцы дзвярэй, так, гэта не ведуцца на беларускай службе радыё «Свабода», які мусіць валодаць беларускай мовай, так, які не можа быць мараканцам таму. Нема нічога спецыфічнага, што не дазволіла вось і чалавеку, які належыць да гэтай этнічнасці, так быць уладкаваным. І знову ж, гэта проста прыклад таго, наколькі часам мы нават не думаем пра наступствы нейкіх размоваў, інтэрв'ю і гэтак далей, наколькі сістэма правабароны у рамках прынамсі працоўнага заканадаўства ад дыскрымінацыі ў еўрапейскім звязі, наколькі яна насамрэч на развітым этапе свайго, на вельмі высокім этапе свайго развіцця, я б сказаў бы.
Куды коціцца свет?
А скажыце, наколькі ўрэгуляваныя так званыя дыскрымінацыйныя алгарытмы? Вось я чытаў пра тое, што банкі, калі выдаюць крэдыты, могуць карыстацца алгарытмамі, дзе заводзяцца розныя паказнікі, і магчыма нават потым, калі гэта неўрасетка, вы не будзеце ведаць, якому паказніку надаецца якая вага. І гэтыя алгарытмы дазваляюць банку атрымаць большы прыбытак, бо алгарытмы лепш, чым кансультант, спецыяліст, будуць прадказваць, асоба верне гэтыя грошы, не верне, асоба здолее пагасіць крэдыт, не здолее. Ці законна ў гэты крэдыт ставіць такія параметры, як узрост, этнічне паходження, я не ведаю, колькасць гадоў пражывання, пол.
Абсолютно незаконно, и, знову ж, вы сами подводите до, как бы, до отказа. То бок мы глядим не лишь на то, что это алгоритм, так, это некая машинная децизия, решение, а не человечая, так. Мы глядим на подмурки. Мы глядим на подмурки, типа подпадая это под дискриминацию на подставе пола, от узроста, на под, сексуальной ориентации и так далее, так. И другое мы глядим, окей, когда подпадает это упростовое, это не на упростовое. Проблема тут, как это доказать. И для этого існує особое законодательство в развязи, которое как бы примушает публиковать эти алгоритмы, когда решение принимается вот с неким таких финансовых, финансовых питаниях. Так? И насколько я веду, я не адмисловцев в этой линии, но насколько я веду, такие кейсы уже поступают, их нема на узровне, скажем так, в развязи, потому что судья по праву человека, судья, пробачьте, Европейского развязи в Люксембурге, еще такого кейса не было, але вот такие кейсы уже поступают на национальном уровне, так? И отказ тут будет быть довольно простый, то мы можем глядеть и знаешь, на кольки обгрунтованная эта дискриминация, то есть подпадает она под некую скосную дискриминацию, там некий механизм пропорциональности может оправдать решение так, этого алгоритма, альбо это просто открытая дискриминация, она может быть забороненная.
Дарэчы, вось я дзесьці чытаў, што ў сярэднім жанчыны лепш водзяць машыну ў тым сэнсе, што яны маюць меншую імавернасць трапіць в аварыю, і ў свой час страхавыя кампаніі, калі вы мужчына і вы прыходзіце рабіць страхоўку, яны давалі вам большыя выплаты, чым, напрыклад, жанчыне. Ну, это объективный факт. В среднем, как бы, большая имоверность, что коли вы женщина, то вы меньше имоверности, что вы трапите в аварию. А коли вы мужчина, большая имоверность. Отповедно, ну, чому ж компании, якая думая про то, як, так бы мовить, отбить свои гроши, чому б ей не скористаться вот с таким подходом? Что может зробить компания, каб гэта не перечило законодавству?
Ну, в данном случае ничего. Я бы сказал, что даже ваш приклад, хоть он и выглядит довольно переконавчим, он будет разглядаться просто судом, ну, вот как некая такая рациональность. Так бы мовить. Бо право, я думаю, что это довольно формализованная система. И мы заходим с того, что вельми тяжко стереотиповать, так? Все випадки, які ви привели, вони мусять ґрунтуватися на некій там науковій праці, яка доказує, що в таких випадках жінки ліпше або гірше, так? Дальше, это велизарное питание для ускосной дискриминации, або навод, что з'являється гендерной дискриминацией. Бо, наприклад, чи може у европейского законодательства нема ничего про дискриминацию на подставе нашей ваги, альбо на подставе нашей height, нашей вышины, так, росту, насколько да. Мы высокие, росту, так, дякую. Але это не значит, что это так само может не подпадать под некие скратеры. Вот здесь такие чудовные грецкие кейсы, какие мне подобаются. Вот один год для приема на навучання на військову професію у Греції, значить, потребування у найменшої вишені було змінене з 163 до 164. Ну, зрозуміло, греки – це не голландці, не шведи, тобто середній рост у Греції є значно нижчий. Але ти мінеш, чому ось такі радикальні? Такая радикальная змена. И вот некая женщина принесла этот кейс у национальный суд и поскарлился, что это гендерная дискриминация, хай себе ускосная. Чому? Потому что мужчине значно легче биологично оказаться в выпадку физиологичным, значит, высшим, чем женщине на несколько сантиметров. И, соответственно, в грецком кейсе не было разрознения помеж этими 163 и 164 сантиметрами помеж мужчинами и женщиной. Так? Вот это просто отказывается на ваше питание, коли. Есть такие вот выпадки, коли саправды некая дискриминация, она махчима и обгрунтованная, а левость навод у такім кейсі все одно судове рішення було однозначно за гэтай жанчынай, гэта было прызнана гендэрнай дыскрымінацыяй, так і адпаведна жанчына на.
Але дзе правесці мяжу? Ну, допустим, яна 164 сантиметры уже не падыходзіць, яна 163. Але тады наступнай прыйдзе жанчына, якая 162, 161. Дзе правесці мяжу?
Абсалютна. Вельмі лагічнае пытанне. Гэта было таксама маё пытанне, калі я чытаў гэтыя кейсы, якая ж логіка была ў суда. А логіка была такая, што гэта было зменена вельмі радыкальна ў адзін год. Прычым гэта было не завышана, а заніжана. Бо калі б гэта было за завышана, логіка была б такая, што людзі вельмі неяк радыкальна выраслі ў Грэцыі, але не было нейкай дэманстрацыі, што змяніўся неяк радыкальна за вось менавіта той год сярэдні памер, сярэдні рост мужчынаў і жанчынаў Грэцыі. Але гэта заўжды нейкае такое лавіраванне, то бок гэта фармальнасць права, так? Мы не можам прыводзіць нейкія ірацыянальныя нелагічныя абгрунтавання, але ўзнікае таксама пытанне, напрыклад, наколькі genuine occupational requirement недазвалення служыць у войску жанчынам, так? Што в прынцыпе ў сённяшніх еўрапейскіх краінах абсалютна нівеляваная. Так? Былі вельмі цікавыя кейсы пра тое, што жанчына не можа служыць, напрыклад, там, поварам нават на нейкай вайсковай базе альбо на нейкім караблі. Таму што абгрунтаванне такое, што нават повар можа быць комбатант, можа быць
удзельнікам баявых дзеянняў.
Весці баявыя дзеянні, дзякую вялікі. Так, але жанчына даказала, што ў тым же самым сегменце, так, працаваў чалавек, які быў настолькі, вага якога дасягала 130 кілаграмаў, гэта быў мужчына, і ніхто не бачыў праблемы, што ён таксама ў выпадку вядзення баявых дзеянняў мусіць весці там нейкую барацьбу і паказаць нейкія фізічныя здольнасці. Так? Тому гэта нейкая такая дэманстрацыя заўжды арыстотэлевага прынцыпу. Мы заўжды параўноўваем нешта падобнае, паказваем, чым яны адрозніваюцца, тады выводзім гэтую дыскрымінацыю. Так, мы не можам параўноўваць, напрыклад, кніжку і там, не ведаю, шклянку з вадою. Так? Але вось, напрыклад, катэгорыі алоўка і там і іншага алоўка, яны ўжо больш блізкія. Так? Мы можам параўноўваць іх у рамах, там, не ведаю, колера, у рамах матэрыялу, якога зробленага. Так? Mm-hmm. Тому гэта заўжды нейкая такая кейс-бай-кейс аналіз справы за справай. Так? Выяўленне нейкіх такіх крытэрыяў, так? Якія базуюцца. Але яны мусяць базавацца на нейкіх лагічных і прапарцыйных аргументах.
І я хацеў напрыканцы спытацца вас яшчэ пра адзін панятак, пра так званую мову нянавісці. Што такое мова нянавісці ў сучасным разуменні і дзе праходзіць мяжа паміж абмежаваннем мовы нянавісці і абмежаваннем прынцыпе свабоды выказвання?
Мне падаецца, што для беларускай мовы гэта зусім некая новая тэрміналогія, як в прынцыпе для бальшыні еўрапейскіх моў, асабліва бальшыні славянскіх моў, таму што традыцыйна аналіг, які выкарыстоўваўся, гэта некае такое распальванне там рэлігійнай варажнічы альбо варажнічы там па нацыянальнай прыкмеце і гэтак далей, вось тое, што сышло ў нейкай такога канцылярскага такога сленгу, крымінальнага права, там, не ведаю, яшчэ за савецкімі часамі, разжыгання расавай ненавісці і так далей. Так? То бок, сам па сабе тэрміналогія, яна прыходзіць з штата ў 80-е годы і адаптуецца праз 90-е, 2000-е актыўна рознымі раманскімі і германскімі мовамі. Але феномен, гэта фактычна вось тая самая распальная ідэя, што нейкія сегменты мовы, прычым мовы не толькі вербалізацыі, а, не ведаю, малюнкі, сімвалы, абстрактнае мастацтва і так далей, яны могуць прыводзіць да нейкай такой варажнічы, якая вядзе да адпаведных канфліктаў, так? Але вельмі важна ўсё адно адрозніваць гэты сегмент мовы ад проста нейкіх абразаў. Таму што проста абразы, яны абаронены свабодай вольнасцю слова, але прэзумпцыя такая, што ў еўрапейскім праве няма права на мову нянавісці. Так? І знову ж, як це визначається? Визначається це праз механізм пропорційності. В даному випадку ми звертаємося до права навіть не розв'язу, а права хоче Ради Європи. Ми глядимо на Європейську конвенцію по правах чоловіка, артикул 10, який складається з двох частин. Перша – це відповідно вводиться право. Є у Раді Європи право, скажімо, на свободу виказування своєї думки, обміну і так далі. Це неяка така позитивна презентація цього права. Але є пункт другий, параграф 2, який каже, що це право не абсолютне, знову ж, це не право на життя. Так? Це право не абсолютне і є виключення, це оборона правов там малогодових або оборона національних інтересів, так, то ніяка шпійонська інформація не може бути розповсюджена, репутація інших особ і так далі. І ось в рамках оборони цих інших прав, з якими конфліктує вольність слова, мусить бути створено ніякий баланс. Як цей баланс визначається? Ми глядимо на обмежування заходу. Наприклад, держава каже, що ми обмежовуємо свободу на розпалювання ворожнечі на підставі там ніякої расової або етнічної приналежності. Так? Добре, ми глядимо, наскільки це правомірно, наскільки це прописано в законі, наскільки це не ніяка така політична акція, наскільки це прописано ніяким законодавчим акцією, пожадано прийнятим парламентом, наприклад. Так? Потім ми глядимо, яка мета. Так? Ми глядимо на контекст. Чи заправду це має під собою ніякий підмурок. І третє, ми глядимо обов'язково, чи є ніякі інші заходи, так? Каб не лімітувати, не обмежовувати це право на свободу виказування, які можуть привести до ситуації, коли ворожнеча не розпалюється, немає ніякого конфлікту, немає небезпеки для інших осіб, коли ворожнеча розпалюється. Тому гэты паняток настолькі вось ён у літаратуры, публіцыстыцы, ён настолькі навідавоку, асабліва з развіццём сацыяльных медыя, таму што становіцца незразумела, дзе ж праходзіць тая мяжа. І вельмі часта людзі любую абразу, тое, што хутчэй падпадала пад паняток дэфамацыі, так? Якая таксама, дарэчы, ва шмат якіх выпадках можа абмежоўвацца. Яны падводзяць гэта пад мову ненавісці. Плюс мова ненавісці, яна, знову ж, вяртаючыся да антыдыскрымінацыйнага законадаўства, яна мае з ім нешта агульнае, яна заўжды мусіць быць на падставе нечага абароненага. Так? Ці можна, напрыклад, абражаць, я не ведаю, чалавека за тое, што ён нарадзіўся там, не ведаю, казірогам альбо стральцом. Ну, нема такога падморку прызнанага ў праве, так? Але ці можна абражаць чалавека там, што ён нарадзіўся інвалідам? І распалюваць не просто абражаць, а распалюваць вражнечы, да, напрыклад, да гэтай катэгорыі людзей, да інвалідаў праз свабоду выяўлення, так? Напэўна, не, і вось тут уступае ў дзеянне гэтая дэталёвая працэдура, скажам так, аналізу на прапарцыйнасць.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вам таксама, Алексею.
Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў старшы даследчык еўрапейскага права ва ўніверсітэце Амстэрдаму доктар Уладзіслаў Белавусаў. З вамі быў Алексей Знаткевіч, гэта падкаст «Куды коціцца свет». Калі гэта для вас бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся гэтым відэа, так яго зможа пабачыць больш людзей. І можаце падзяліцца аўдыё, калі вы слухаеце нас на адной з падкастовых платформаў. Заставайцеся са свабодай.
Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»?